Narýchlo si zopakujme, o čom som už hovoril, lebo je tu mnoho ľudí, ktorí tu neboli minulý týždeň, takže hovoril som o tom, ako Boh očakával a predvídal každú potrebu, ktorú kedy budeme mať a ako sa postaral a zabezpečil riešenie pre tento problém. A toto úplne mení náš vzťah k Bohu. Namiesto toho, aby sme boli žobrákmi, ktorí idú za Bohom prosíkajúc o to, aby pre nich niečo urobil, by sme mali byť ľuďmi, ktorí prichádzajú k Bohu veriac tomu, čo Boh povedal, že pre nás urobil, ako už všetko zabezpečil, a tak namiesto prosíkania by sme mali byť tí, ktorí nastolujú veci, ktorí to berú, veria, hovoria a uvoľňujú Božiu moc. Už máte vo svojom vnútri tú istú moc, ktorá vzkriesila Ježiša Krista z mŕtvych. Nepotrebujete viac moci, možno sa tento týždeň k tomu dostanem, ale moje úplne prvé vyučovanie, ktoré som zverejnil, a bolo to ešte na magnetofonovom kotúči, úplne prvé vyučovanie, ktoré som vydal, malo názov Božia viera, že túto Božiu vieru už máme. Nepotrebujete viac viery, už ju máte. Ide len o to, aby sme sa naučili používať to, čo už bolo vložené do nášho vnútra. 2. Petrov 1.3 hovorí, všetko, čo je potrebné pre život a zbožnosť, je nám už dané, a to cez poznanie toho, ktorý nás povolal ku sláve a cti. Nie je nám to dané cez žobranie, prosík, cez tlačenie na Boha kvôli svätému životu, kvôli našim zásluhám, Boh už všetko urobil. A na nás už je len to, aby sme si obnovili mysel. Rimanom 12.2. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premieňajte sa obnovou mysle, aby ste skúšali. Toto slovo znamená, aby sa to prejavilo našim fyzickým zmyslom. Čo je Božia vôľa, to, čo je dobré, lúbe a dokonalé. Boh už urobil všetko, vám už je treba len obnoviť si mysel a privlastniť si to, čo už bolo zabezpečené, zaopatrené. Pozor, aby ste to pochopili správne. Niektorí ľudia toto vezmú a povedia, a to je super, teraz už nemusíme robiť nič, Boh sa o všetko postaral. Ale ja vám tvrdím, že obnova mysle je jedna z najťažších vecí, aká vôbec je. Obnova mysle vyžaduje úsilie. A tak, ak len posedávate pred televízorom a dívate sa, čo sa tam deje, tak tým si neobnovujete mysel. Potrebujete stráviť čas v slove. Len nedávno, bolo to asi pred 10 dňami, som mal debatu s jedným človekom a po nej som si sadol a začal som spočítavať, koľko času som strávil štúdiom slova od roku 68. Nedá sa to zistiť úplne presne, ale taký môj najkonzervatívnejší odhad je približne 25 tisíc hodín. Ale kľudne to môže byť aj 50 tisíc. To bol ten spodný odhad. Ale stále sa ešte učím. Boh mi dnes povedal také veci, ktoré boli pre mňa úžasné. Stále sa učím, takže chcem teraz povedať toto. Jedna z najťažších vecí, ktorú môžete urobiť, je to, keď sa odpojíte od tohto sveta a od spôsobu myslenia, ktorý nám dáva, a začnete rozmýšľať a konať podľa Božieho slova. A takéto niečo sa určite nestane, ak ste pasívnym kresťanom. Potrebujete byť aktívnym kresťanom. Musíte byť rozhodnutý kresťan. Takže to, čo tu hovorím, je pravdou. To, že Boh zaopatril všetky naše potreby skôr, než ich máme. Už urobil všetko, je to dokončené. Všetko už do nás vložil, ale znamená to, že sa to stane automaticky? Absolútne nie. Vyžaduje to určité úsilie. Musíte vynaložiť snahu na to, aby ste vošli do odpočinku. Židom 4.11. Usilujme sa teda vojsť do tohto odpočinku. Vyžaduje to určitú snahu, aby sme sa postavili proti určitým veciam. Amen. Takže toto je stručné zhrnutie toho, o čom sme doteraz hovorili. Dnes večer trocha od tohto odbočím, ale Boh ku mne tento týždeň prehovoril cez moje vlastné kázanie. Už som tento týždeň spomínal to, ako som raz sledoval svoj vlastný televízny program a ako som rozmýšľal nad tým, čo som tam hovoril, tak Pán cez to ku mne začal hovoriť. Zo 4. kapitoly 2. knihy Kráľov po dobu 6 mesiacov. Dnes som sa ohľadom tohto opäť modlil a dával som to dokopy s inými vecami a ľudia, tak ma to zapálilo. Boh ku mne hovoril, takže to, čo vám dnes budem hovoriť, nie je ešte úplne dopečené, je to úplne čerstvé, bude to trocha také neučesané, Ale bol som z toho tak nadšený, že by to bolo pre mňa veľmi ťažké dnes kázať o niečom inom. Takže dnes budem s vami zdieľať to, čo mi pán hovoril v druhej knihe Kráľov, čo je úplne v zhode s tým, čo som tu už vyučoval. A to, že Boh očakával a predvídal naše potreby ešte skôr, než sme ich mali. A už sa postaral o ich naplnenie skôr, než sme ich mali. Včera som na príklade z Genesis 1 ukázal, že najskôr nestvoril Adama a Evu, aby potom nemali čo jesť. A on musel niečo vymyslieť. A keby nemali kyslík, povedal by, och, musím nejaký stvoriť. Nie, Boh sa už postaral o všetko, čo kedy budú potrebovať, a nielen oni, ale aj celá ľudská rasa. Všetko, čo by celá ľudská rasa mohla kedy potrebovať, dokonca aj v padlom stave, Boh už zabezpečil, lebo on už predvídal všetko. Keď o tomto budete rozmýšľať, budete asi musieť použiť trocha svoj mozog. Je mi ľúto, že vám to tak sťažujem, lebo viem, že väčšina, keď príde do cirkvi, sa chce cítiť dobre a nadšene a nechce veľa premýšľať. Skúste teraz použiť svoju hlavu na niečo iné, než len na nosenie čapice. Je vám jasné, že dokonca aj smrť je dobrou vecou v padlom svete? Smrť však nikdy nebola Božím zámerom. Boh nikoho nestvoril na to, aby zomrel. Smrť nebola súčasťou pôvodného Božieho plánu. Avšak Boh vedel, že padneme, a tak smrť sa stala výsledkom a súčasťou padlého sveta. A viete čo, ak by nebolo smrti, tak tento svet by bol strašným miestom. Možno poviete, myslel som, že smrť je strašná. Len si predstavte Hitlera, Mussoliniho, faraónov, Džingischána, Jacka Rozparovača a môžem pokračovať do nekonečna. Keď sa zlo stáva ešte horším, tak títo tyrani napokon aj tak zomrú. Je to ako keby zem čistila samú seba. Boh predvídal všetko, čo sa stane v padlom svete a je vám jasné, že smrť má svoj účel? Poprvé pre nás, ktorí poznáme pána, smrť je vstupenkou do niečoho, čo je nekonečne lepšie než čokoľvek, čo je tu dole na zemi. S Majkom sme dnes mali debatu, neviem už, čo to bolo, ale viem, že som povedal toto. Najhoršie, čo sa môže stať, je to, že zomrieme. A to nie je vlastne zlé, lebo pôjdeme k pánovi. A to je napokon úžasné. Ak budete rozmýšľať nad vecami správne, Boh predvídal všetko. Dokonca aj hriech, aj zlo, a tak má svoj spôsob, ako tento život vyčistí veci, ktoré sú tu, a zmení ich. Neviem, či vás to požehnáva, ale mňa určite. Raz som videl jeden film s názvom Večný takovci. Neviem, či niekto videl tento film, ale bolo to o rodine, ktorá sa volala Takovci a tí náhodne objavili fontánu života. Napili sa z nej a nemohli zomrieť. Ľudia sa ich pokúšali zabiť, boli zastrelení a podobne, ale keďže sa z toho napili, nemohli zomrieť. A títo sa sobášili s ľuďmi, ktorí nepili z tej vody a zatiaľ, čo oni žili, už tuším nejakých 130 rokov, ich partneri zomreli a tak boli zasiahnutí smútkom. Prišlo jedno dievča, ktoré sa zalúbilo do ich chlapca, ktorý už mal 130 rokov, ale vyzeral na 19. Títo mladí rozmýšľali nad svadbou, ale potom otec tak zobral to dievča stranou a povedal jej, dobre si to rozmysli, lebo ju priviedol na miesto, kde bol prameň tej vody a povedal jej, dobre si to rozmysli, lebo ak sa napiješ, nikdy nemôžeš zomrieť. Vieš, okolo seba vidíš stále obdobia, vidíš veci, ako sa menia, vidíš, ako ubieha život, ale my nie sme živí, sme ako skaly. My jednoducho sme. Nikdy sa nič nemení. A toto vrhlo úplne iný pohľad na smrť. A naozaj písmo hovorí o tom, že smrť odvrátila svoj bodec od tých, ktorí poznajú pána. Pre nás, ktorí poznáme pána, smrť nie je vôbec zlá. Viem, že si niektorí myslíte, chlapče, ty si nejaký čudný. Ja si myslím, že vy ste čudní, lebo Pavol povedal, pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk. Povedal, som tak nadšený, že by som radšej odtiaľto odišiel a bol s Kristom, Filipským 1. Toto je biblický pohľad na túto vec. Potrebujeme zmeniť vzorec myslenia, aby sme sa tak nebáli smrti. Spievame o tom, ako sa dostaneme do neba, potom vám lekár povie, že tam idete a začnete plakať. Na tomto obrázku niečo nie je v poriadku. Ak by ste mali takýto Pavlov postoj, pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk, tak keď vám lekár povie, že zomriete, tak urobíte to, že sa načiahnete, poboskáte ho na čelo a poviete, a to je úžasné, lebo buď čoskoro uvidím Ježiša, alebo budem uzdravený a otrieskam to diablovi o hlavu. V každom prípade nemôžem prehrať, len vyhrať. A keď získate takýto postoj, úplne to odstráni strach, starosti, pochybnosti a s takýmto postojom ste viac náchylní na uzdravenie, než keď stojíte, veríte Bohu, lebo nedokážete čeliť myšlienkám smrti. Amen. Kážem lepšie, než vy počúvate. Ľudia, Boh už predvídal všetko a je to skvelé. Je to úžasné. Poďme sa teraz pozrieť na to miesto z druhej knihy Kronickým 4. Hovorí sa tu o vdove, ktorej muž zomrel. 4. kapitola, verš 1. Istá žena spomedzi žien prorockých učeníkov volala za Elizeom. Tvoj služobník, môj muž, zomrel. A ty vieš, že sa tvoj služobník bál Pána. Prišiel však veriteľ, aby si vzal mojich dvoch synov, aby z nich urobil otrokov. Všimnite si terminológiu v prvej polovici verša. Hovorí sa tu o žene jedného z prorockých učeníkov. V angličtine synov. Nehovorí sa tu o Elizeovom fyzickom synovi, ale o duchovnom. Mali tam prorockú školu a pri Eliášovom odchode do neba môžete vidieť, že išli do Jericha, Bétela, na tri rozličné miesta a na každom mieste bolo 50 až 100 ľudí, ktorí boli prorockí učeníci a tí im prišli naproti. Takže tu sa hovorí o tom, že Eliáš aj Elizeus obaja mali prorockú školu. Mali biblickú vysokú školu. Len ju tak nevolali. Bola to škola prorockých učeníkov, kde ich trénovali. Takže to boli ľudia, ktorí mali vzťah s Elizeom. Boli to jeho študenti, ktorým on bol mentorom. Takže táto žena prišla a hovorila, môj manžel, tvoj služobník, je mŕtvý. Takže tu bol osobný vzťah medzi Elizeom a tým mužom, ktorý zomrel. Verš 2. Elizeus sa jej spýtal, čo mám pre teba urobiť? Povedz mi, čo máš vo svojom dome? Než sa pustím do hlavných vecí, o ktorých tu dnes chcem hovoriť, tak vás na niečo upozorním. A to je to, že väčšina ľudí nerobí to, že by prevzala zodpovednosť, aby sama verila a dôverovala Bohu, ale títo ľudia bežia za inými a vlastne robia to, že prenášajú zodpovednosť za ich zázrak na iných. Samozrejme, že niekedy môže byť človek tak zúfalý, tak ubitý, tak porazený, že potrebuje pomoc od druhých. Takže netvrdím, že toto je na 100% zlé, ale tvrdím to, že ak sa toto stane normou, tak to je zlé. Je nesprávne, keď závisíme len na druhých ľuďoch. Telo Kristovo si dlhú dobu pestovalo nesprávny postoj. Kde sme postavili ľudí, ktorí sú služobníkmi, niekde hore. O, my sme duchovenstvo a vy dole, vy ste len laici. Postavili sme samých seba na piedestál len preto, aby ľudia boli na nás závislí. Vy všetci dole nás potrebujete, aby ste mohli rásť. O tomto nejdem hovoriť, len sa to týka našej témy. Ale v Efeským 4 sa vo verši 11 až 13 hovorí, že Boh dal apoštolov, pastierov, prorokov, evangelistov a učiteľov na zdokonalenie svätých, na dielo služby. Len teraz ide o to, aby sme si toto správne vyložili. Ale ja tomu verím tak, že pastor má vyučovať ľudí, aby ste vy mohli robiť dielo služby, aby pomáhal zdokonalovať vás, aby ste vy mohli ísť a konať službu. A potom verš 16 hovorí, že sme spolu previazaní. Toto hovorí o sile, o synergii, o efektívnom spolupôsobení celého tela, kde je každá časť tak dôležitá a dokopy to vytvára silný celok. Je to podobné ako doska z drevotriesky. Neviem, koľko ju poznáte, drevotrieska pozostáva z kúsočkov dreva. A sami o sebe sú tieto kúsočky dreva veľmi slabé, ale keď ich dajú dokopy a zlepia, tak tá doska môže byť pevnejšia než samotné drevo. Všetky tieto jednotlivé kúsočky pospájané dokopy, a to je terminológia s Efeským 4, vytvárajú niečo silnejšie než hociaká jednotlivá časť. A takáto by mala byť cirkev. Služobníci by mali trénovať telo, aby to išlo a vykonávalo službu. A tým vytváralo rast, až dospejeme k miere plnosti Kristovej. A je smutné, že musíme konštatovať, že príliš veľa služobníkov robí ľudí závislých na nich. Nesnažím sa nikoho presvedčiť, je to len môj osobný názor, ale myslím si, že jedna zo slabostí tela Kristovho je to, že priemerný kresťan nedokáže sám priviesť niekoho ku Kristovi, nedokáže sám nikoho uzdraviť, nepôsobí v prosperite, v ktorej by mohol a vždy je závislý na nejakom vodcovi, za ktorým chodí, aby sa za ňo modlieval. Mne nevadí modliť sa za ľudí, robím to rád. Ale viete čo, je to super neefektívne, keď vy ste závislí odo mňa. A Boh nikdy nezamýšľal, aby to takto bolo. Teraz poviem o niečom, čo sa teraz deje v mojom živote. Rozbehli sme Keris, biblickú školu, veľa cestujem a slúžim a zvyčajne ma doprevádza 30 až 40 študentov z našej biblickej školy a ja ich staviam dopredu, aby sa modlili za ľudí. A tak sa už ja nemodlievam tak veľa za ľudí. A pritom som videl otvorenia slepých očí, hluchých uší, ľudia boli kriesení z mŕtvych, videl som pôsobenie darov ducha, volal som po mene ľudí, ktorých som nikdy predtým nevidel, robil som mnoho vecí, z ktorých som bol nadšený a mám to veľmi rád. Ale aj tak, radšej vidím uzdravenie ľudí cez službu našich študentov, než by som videl, ako sa to deje cezo mňa. Pretože robíme učeníkov a to je to, k čomu nás Boh povolal, aby sme robili. Včera sme mali práve stretnutie s našimi študentami a jeden človek tam hovoril svedectvo, ako bol uzdravený. Jeho manželka je študentkou v našej škole a ona išla domov a hovorila mu o tom, čo sa tam učila. Diagnostikovali mu rakovinu, časť liečby už mal za sebou, odstránili mu nádor, ale potom mu povedali, že musí dokončiť celú liečbu, ale Boh mu povedal, nie, si uzdravený. A tak odmietol tú liečbu, lebo tomu uveril. Lekári na nej nastojili, potom na ňo prišiel strach, ale vydržal vo viere a je úplne uzdravený. A keď prišiel na ročnú kontrolu, povedali mu, tá liečba zabrala úžasne, ste dokonale zdraví. A vtedy im povedal, že žiadnu liečbu nepodstúpil. Bolo to úžasné svedectvo, povedal som mu, radšej počujem takéto svedectvo, než keby som sa ja modlil za teba a bol by si uzdravený cezo mňa. Lebo keď si to ty dostal, pretože poznáš Božie slovo, tak budeš schopný bojovať proti ďalšej veci, čo príde a budeš to vedieť robiť aj na iných. Takže to, čo tu chcem povedať, je toto. Myslím, že potrebujeme viac toho, aby sme pritlačili na ľudí a aby konalo celé telo. Aby každý jeden člen v tomto pôsobil. Viete, ľudia prichádzajú do našej cirkvi, presnejšie, ja nemám cirkev, poviem to inak, mám biblickú školu, nie som pastor. Robil som to, ale som od toho oslobodený. Teraz mám biblickú školu, do ktorej nám prichádzajú ľudia, ktorí sú tak plachí a nesmelí, ktorí nikdy neslúžili, nikdy neurobili nič. A súčasťou našej školy je aj to, že vy musíte slúžiť. Keď už nejako inak, musíte ísť na misijnú cestu na druhú stranu oceána, aby ste mohli absolvovať. Včera medzi nami bola jedna žena, Mary, neviem, či je tu alebo nie. Si tu? Mary, kde si? Počkať, niečo som počul. Á, tam je. Pozrite na ňu. A tá včera hovorila svedectvo. Bola tak introvertná, čo mu veľmi rozumiem, lebo som bol presne taký istý. Hovorila, ako prišla do našej školy, posadila sa dozadu a bola úplne tichučko. A neviem, ako dlho to trvalo, ale bolo to naozaj dlho, čo bola úplne uzavretá, nedokázala nikomu pozrieť do očí a predstava misijnej cesty ju desila. Takmer odišla, ale dala sa na to a ľudia, keď začala slúžiť, teraz je extrovertom, rozbehla divadlo, ktorým slúžia a pripomente mi, koľko to bolo ľudí. Týmto ovplyvnila životy stovák ľudí a naši študenti toto robia. Viete, keď vidím ľudí, ako sa takto premieňajú a potom idú a sami slúžia iným, tak z toho som viac nadšený, než keby som ja slúžil. K tomuto nás Boh povolal, aby sme robili učeníkov, nie robili konvertitov. Poviem vám, že ak si idete len tak životom čakajúc na niekoho iného, na kom budete závislí, a ak sa niečo udeje, hneď zvoláte modlitebnú reťaz a chápte ma dobre. Ak ste v takom stave, že potrebujete takúto pomoc, urobte to, ale nezostávajte tam, lebo potrebujeme ísť ďalej. Potrebujeme sa stať učeníkmi. Keď si sami budete vedieť získať uzdravenie, keď vy vypôsobíte nadprirodzené veci. Ej, nejak ďaleko som sa dostal od tej ženy, ktorá prišla za Elizeom a povedala, urob niečo, pomôž mi. A on na to, čo mám ja pre teba urobiť? Toto bola skutočná múdrosť, čo sa týka Elizea. Odmietol, aby celá zodpovednosť za toto prešla len na neho. Viete, naše ego veľmi uspokojuje to, keď niekto príde a povie, počul som, že si sa modlil a ľudia boli vzkriesení z mŕtvych. Ty si naozaj Boží človek a ak sa za mňa pomodlíš, tak viem, že budem uzdravený. Je tak ľahké toto prijať a myslieť si, o áno, ja som ten Boží pomazaný človek viery a moci a ty ma potrebuješ. A znova opakujem, že niekedy, prosím, nerozumejte mi zle, potrebujeme sa navzájom a ak potrebujete niekoho iného, aby vám pomohol, nebuďte pyšní na to, aby ste o to poprosili. Ale nech sa toto nestane pre vás normálnym kresťanským životom. Toto je pre čerstvých kresťanov, ktorí ešte nevyrástli, ale musíte dospieť, aby ste krmili sám seba. Keď ste bábetko, potrebujete niekoho, kto vás bude krmiť. Ale ľudia, vyrastite, aby ste sa mohli sami nakrmiť. Amen. Takže Elizeus neprijal túto zodpovednosť. Ježiš urobil presne to isté v 9. kapitole Lukáša, keď otec priniesol svojho pometeného syna, z ktorého učeníci nedokázali vyhnať démona, až tam napokon prišiel Ježiš, otec priniesol syna k Ježišovi, chlapec mal záchvat priamo pred Ježišom a ten sa spýtal otca, ako dlho je to, čo sa mu takéto stáva? A otec odpovedal, od malička, niekedy padne do vody, niekedy do ohňa, ale ak by si s tým dokázal hocičo urobiť, zmiluj sa. A Ježiš odpovedal, ak ty dokážeš veriť, všetko je možné. Čo tu urobil Ježiš? Odmietol prijať túto zodpovednosť. Vrátil mu ju späť. Povedal, nejde o to, či ja dokážem veriť. Ak budeš ty veriť, všetko je možné. V 6. kapitole Marka Ježiš prišiel do svojho rodného mesta a píše sa tam, že nemohol, verš 5, nemohol učiniť žiaden mocný skutok, okrem toho, že na pár ľudí zložil ruky a uzdravil ich. Nebolo to preto, že on by mal nejaký problém, ale preto, že ľudia neprijímali. Kladieme tak veľký dôraz na služobníka. A znova, nechápte ma zle. Áno, Boh si používa nás služobníkov. Ale ak ste dobrým služobníkom, tak sa vždy budete snažiť, aby to prešlo na druhých. Problémom je to, že je tu vždy dosť telesných ľudí, ktorí nás budú udržiavať zamestnaných.